Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem, můžeme říct, že se vrací na místo činu, Dita Charanzová, která se před lety ucházela o Evropský parlament a jako jedné z mála to vyšlo, takže v tuto chvíli vítám europoslankyni Ditu Charanzovou. Dobrý den.
Dobrý den.
To jsou vlastně 2 roky.
Přesně tak. Čas utíká, 2 roky.
Čas utíká, tenkrát jsme se neměli ani čas rozloučit, když jste rychle odjela do Evropy. Jaké to bylo ty první pocity, když jste teda zjistila, že jste postoupila a byla jste zvolena do Evropského parlamentu?
No, hlavně jsem si uvědomila, že budu potřebovat kufr, protože ten život europoslance je opravdu hrozně kočovný. My pracujeme mezi Bruselem, Štrasburkem a pak samozřejmě tady v České republice jsme, takže člověk pořád balí a vybaluje kufry. Já mám 2 malé děti, takže to je opravdu, furt člověk dělá kompromisy mezi rodinou a prací, takže působím vlastně od pondělí do čtvrtka, zhruba jsem v Bruselu nebo ve Štrasburku a víkendy strávím s rodinou, takže to byla asi taková největší změna v mém životě. Já z důvodu práce mého manžela máme zázemí ve Štrasburku, takže vyrážím z toho Štrasburku, potom sem do Čech, do Prahy.
Ale vy jste se zmínila život v kufrech, život v kufru. Je to tady kočovný život a děti jsou tady s vámi? Nebo jak to máte?
No děti, starší dcera mi chodí do školy, takže ta musí být na jednom místě. Ta menší, která jsou 4 roky, tak ta chodí zatím do mateřské školky, ale i tak je prostě mám ve škole. Takže děti v podstatě vídám na ty prodloužené víkendy a určitě to není ideální, ale já myslím, že v mnoha v jiných povoláních, to my ženy, které se rozhodneme, že chceme dělat nějakou práci, která nás baví, tak musíme dělat víc těch kompromisů, než vy muži, hold.
Ovšem, vy jste samozřejmě tento skočovný způsob života už zažívala předtím, protože máte zkušenosti právě s evropskými agenturami a podobně. Je to něco tady pro vás úplně jiného být europoslankyní, než být, dejme tomu, úřednicí nebo být manažerkou v agentuře?
Máte pravdu, je to jiné. Já jsem předtím vlastně byla v diplomacii, pracovala jsem v Bruselu, chvilku i v Madridu a tehdy jsem měla dojem, že toho mám strašně moc, že nestíhám. A teď musím říct, že jako europoslanec opravdu jsem pochopila, co to je nestíhat, protože my nemáme práci, která je od do. My kromě toho, že máme ty pravidelné setkání a zasedání v Bruselu, ve Štrasburku, tak do toho máme celou řadu aktivit mimo. Já jsem třeba dneska navštívila firmu v Kralupech, kaučukárnu, byla jsem na setkání ze studenty v Litoměřicích. Prostě je tam celá řada aktivit, které nejsou časově omezený, takže člověk toho vlastního času má čím dál tím míň a míň. Je to práce hrozně různorodá. Musím říct, že mě hrozně baví, protože to není jenom nějaká práce. Diplomat vždycky dostane nějaký úkol, něco má vyjednat, zařídit. Když to tady je to práce hodně taková kreativní a záleží i na mě, jak si ji poskládám, čemu se chci v parlamentu věnovat, jaký oblasti sledovat. Já se hodně snažím věnovat různým legislativním věcem, které nám spadnou do České republiky, tak abych to pohlídala, aby nám sem nepadaly úplný nesmysly z toho Bruselu.
Dita Charanzová, naším dnešním hostem, europoslankyně. Jaký je postoj ženy v politice? Vy patříte k té mladší generaci, takže na to máte trošku jinou optiku než starší ženy. Navíc máte zkušenosti v zahraničí, kolika jazyky mluvíte, to je další záležitost, takže máte úplně jiný postoj.
No, hejte, já úplně nevím. Je pravda, že když jsem s mužem odjela na rodičovské dovolené do Francie a byla jsem s dcerou doma rok, tak se mě tam kamarádky francouzsky ptaly a říkaly, proč jsi doma, ty máš nějak dítě zdravotně nemocné, nebo a já jsem říkala, proč bych nebyla doma, já si chci to dítě užít. A ve Francii je zvyk, že ženy jsou doma 2-3 měsíce a pak jdou naplno do pracovního provozu, něco, co my prostě nechápeme. Takže ty rozdíly v kultuře jsou poměrně velké v Evropě a neřekla bych, že je to tak, že se na to prostě člověk dívá jedním okem tak, druhým tak. Je to spíš prostě, jak se to člověk nastaví. Já jako vždycky, i když jsem byla třeba těhotná, v té době jsem ještě pracovala v Bruselu, tak jsem měla jedno heslo a tím se řídím doteďka, že když je maminka spokojená, tak jsou spokojený i děti. Takže já tu práci dělám, jsem v ní spokojená a pak doufám, že i tu pozitivní energii energii nějak dávám potom těm dětem, když jsem s nimi, ale ne všichni můžou mít ten můj názor, každý si to prostě udělá tak, jak mu to nejvíc vyhovuje. To, co mě hrozně vadí, na co se mě hodně lidi ptají, jsou takové ty kvóty v politice, proč je málo žen v politice. A víte, ono to taky není úplně pro každého, ta politika, protože opravdu člověk pak krájí každou minutu toho vlastního času, který by mohl strávit s rodinou. A já si myslím, že silově řešit to, že potřebujeme kvóty, aby ženy byly v politice, není úplně ta cesta.
Když jste řekla kvóty, tak se mi samozřejmě hned vybavily kvóty přijímání uprchlíků do Evropy. A jaká je nálada v Europarlamentu právě kvůli uprchlíkům? Jedna věc je to, co sledujeme my, každý ve své zemi, ať už to jsou Maďaři nebo Makedonie a další. Jak to tady je na tom politickém?
No tak záleží, jak, na co se konkrétně ptáte. Jo? Já bych řekla, že nálada v parlamentu se i trochu změnila toho začátku, kdy vlastně se přišlo s tím nápadem, že se budou nějak povinně přerozdělovat uprchlíci a ne všichni úplně rozuměli tomu, že některé země, stejně jako Česká republika, se k tomu úplně pozitivně nestavěly, tak si myslím, že teď všichni pochopili to, co třeba my jsme v parlamentu za Českou republiku říkali od začátku, a to bylo to, že hlavně musíme uprchlickou krizi dostat pod kontrolu, že musíme víc hlídat vnější hranici, že musíme zabezpečit to, že tady nebudeme mít ty ekonomické migranty, kteří se k nám valí. A že pokud tohle vyřešíme, pak se můžeme bavit o dalším. Já jako to, co vyčítám Evropské komisi a o čem jsme i několikrát my, europoslanci za hnutí ANO, vystupovali, je to, že to chytla za špatný konec. Že jsme se tady začali bavit právě o nějakých kvótách a přerozdělování, násilném řešení, místo toho, aby jsme si řekli, že největší problém je, jak zamezit tomu přílivu, aby jsme prostě dostali kontrolu vnějších hranic Evropské unie pod kontrolu.
Jak dostat pašeráky pod kontrolu, protože to je úžasný biznis. Ovšem v parlamentu evropském také zazněly takové ty lehce zpátečnické řeči, že vlastně my Češi jsme stále ten střed Evropy, tak nemáme co do toho mluvit. Několikrát to zaznělo, což mě tedy překvapilo po 25 letech, že i takhle někteří europoslanci uvažují, zejména němečtí a francouzští. Máte někdy ten pocit, že s vámi tak trošku mluví jako odtažitě nebo mezi prsty, že se na vás dívají, že jste ze zaostalých Čech?
Vůbec ne. Já tenhle pocit nemám. Já tím, že jsem vlastně studovala, pracovala ve Španělsku, tak občas chodíme do španělských médií. A byla jsem nedávno ve španělské televizi a naopak jsem měla dojem, že když jsem jim začala vysvětlovat ten postoj Čechů, jak my vnímáme tu uprchlickou krizi, tu naší historii, že my jsme stát, který třeba za balkánské války přijal celou řadu uprchlíků, přijímáme celou řadu uprchlíků z Ukrajiny, že to není o tom, že by jsme nebyli solidární, že ten problém je někde jinde, tak si myslím, že když právě se pustíte potom víc do té debaty, že začínají ty naše argumenty chápat a možná, že se časem na to budou dívat i jinak.
Jak vnímají Maďary? Pro jedny je Orbán hrdina, pro druhé je to nepřijatelné, tak jak se tedy chová k té krizi, ale on je první na ráně, jak se říká.
No, tohle je velmi složitá otázka. Ono hlavně se musíme podívat na to, co vůbec on v Maďarsku dělá. Já k tomu sama jsem poměrně kritická, protože přeci jenom máme nějaké základy demokratického státu, právního státu a musíme se pohybovat v nějakých hranicích, na tom vlastně Evropa i stojí. Takže to, jak on ze začátku přistoupil k řešení uprchlické krize, je radikálně, jak to chtěl řešit, to úplně teda moje sympatie nemá. Myslím si, že jsou jiné cesty, jak uprchlickou krizi řešit, i když máte pravdu, že patří k těm státům, kde je ne v té první možná linii, ale jak pod každodenním tlakem, jak tu situaci řešit. Ale myslím si pořád, že je šance, aby jsme to neřešili, tak řekněme po Orbánovsku, ale aby jsme k tomu našli nějaké evropské řešení. A to se mi zdá, že se teď v Evropě pomalu začíná rýsovat, že se začínáme hýbat tím správným směrem, už jenom tím, že budeme mít brzy pobřežní a pohraniční hlídku, že jsme opravdu začínáme věnovat více finančních prostředků na ochranu vnější hranice, že začínáme jednat jak s Tureckem, tak i s ostatními zeměmi o tom navracování ekonomických uprchlíků, takže doufám, že tohle to všechno, co možná nejdříve povede k nějaké stabilizaci v Evropě.
Na druhé straně se zase řeší to, že Britové chtějí odejít nebo vyhrožují s tím, že by odešli z Evropské unie. Jaká je v tomto směru nálada na lodi v Bruselu?
No, máte pravdu. To poprvé v historii, že nějaký stát se rozhodl, že z toho evropského klubu chce odejít. Uvidíme, jak to dopadne. Víte, z referendy ne vždycky lidé potom, když jdou hodit ten hlas, úplně hlasují podle toho, o čem ta otázka je. Někdy bereme v potaz i tu celkovou domácí politickou atmosféru a já se jenom trošku bojím, aby právě britští voliči pod tíhou nějakých domácích témat nechtěli splácet dluhy Evropy jako celku. Já si myslím, že by to byla velká chyba, protože Velká Británie do Evropy patří. Musím říct, že Česká republika, myslím, že s ní v mnoha ohledech máme hodně společného, protože Britové jsou ten stát, který vnímá Evropu především jako obchodně ekonomický celek, v celé řadě oblastí s nimi máme s nimi stejný názor na celou řadu oblastí. Takže pro Českou republiku si myslím, že je důležité, aby Velká Británie zůstala v Evropě. A doufám, že ten zdravý rozum v Británii zvítězí, protože ty ekonomické dopady, které by to mělo na Velké Británii, by byly poměrně velké.
Ono zase z historie, my jsme to prožili po pádu železné opony, se změnila vlastně geopolitická mapa poválečného rozdělení a vlivu a hospodářsky se to také nerozsypalo. Je to tak opravdu tak zastrašující? Vezměme si to, že se rozpadlo RVHP, což byl velký ekonomický celek, na druhé straně Evropské společenství, ale přesto to všichni přežili.
No, jak já bych jako rozhodně nesrovnávala teda RVHP s Evropskou unií, ale musíme si
No, některé principy jsou stejné, taky nám nařizovali, co máme vyrábět a kolik toho smíme vyrábět.
Ale no, takhle to úplně není. Tak teď mi, to hejte, v Bruselu to není tak, že tam rozhoduje nějaký bruselský úředník, prostě jezdí tam naši ministři, jsme u všech rozhodování. Sedíme tam my, europoslanci, my se opravdu snažíme, nebo já osobně se snažím maximálně tam bojovat o české zájmy. Teď jsem zmiňovala třeba k firmu Sintos, kaučukárnu, měli problémy při vývozu na brazilský trh, napnuli jsme síly, myslím, že máme docela dobrý výsledek pro ně, takže ne, úplně bych to teda nesrovnávala. No, pro Británii si myslím, jako i z těch obchodně ekonomických analýz, které máme k dispozici, tak je jasné, že by to pro ně mělo velmi negativní dopad. Ona je obchodně spjatá se zbytkem Evropy. Je to i politické nějaké pouto a já jsem opravdu přesvědčená o tom, že cesta dopředu není tím, že budeme drolit Evropskou unii, ale naopak, že u toho jednacího stolu, kde sedíme všichni, i Česká republika, i Britové, se nám podaří tu káru někam nasměrovat dobrým směrem. Máte pravdu, že Brusel není ideální, plno věcí, možná se nedělá úplně dobře, no ale pojďme to řešit v Bruselu.
Dita Charanzová, náš dnešní host, vy jste tady jmenovala jeden konkrétní úkol, který máte teď při pobytu v Čechách, a to zjistit situace ohledně aféry Dieselgate, konkrétně v automobilce Škoda Auto. Co je tím úkolem? Máte zjistit tu situaci, nebo je to součást vyšetřování této kauzy?
My jsme v Evropském parlamentu ustanovili vyšetřovací komisi po 10 letech. Máme vyšetřovací komisi a já si osobně myslím, že tady máme víc otázek než odpovědí a že dlužíme všem nám, kteří máme auta, nějaké vysvětlení. Jako první je otázka, která se nabízí, jak je možné, že na odhalení se přišlo ve Spojených státech a ne v Evropě. Co jsme udělali špatně, jak nám ty kontrolní mechanismy tady fungují. Já bych byla nerada, aby se z toho celé té afery stála jenom aféra Volkswagenu. Vidíme už teď, že jsou i další firmy.
Ano, jedou v tom všichni, můžeme říct, ano. Nissan přiznal podvody se spotřebou, další automobilky, některé takticky mlčí, protože mají, jak se říká, máslo na kapotě.
Tak a já bych tomu ještě dodala, že já se třeba ptám, co o tom věděli právě evropské instituce, které měly dohlížet na tím, že ten systém bude fungovat a vidíme, že nefungoval. My jsme měli už několik vlastně slyšení, ta vyšetřovací komise vyslýchá lidi, kteří s tím měli co dočinění, ať už jsou to odborníci, ať už jsou to různé výzkumná centra, ale budeme si předvolávat samozřejmě i lidi z firem, z Volkswagenu, tak i vysoké politiky, ať už jsou to představitelé Evropské komise, ať už jsou to představitelé i třeba z Evropského parlamentu, aby nám vysvětlili, jako co se vlastně dělo, když se připravovala ta legislativa, kdo co věděl, jestli jsme mohli něčemu zabránit a vzít si z toho prostě nějaké ponaučení. Chci se pobavit ze zástupci Škodovky a zjistit, víte, že začínají stahovat ty auta, které mají ten software zabudovaný. Chci také vědět, jakým způsobem od září budou se provádět testy, které by měly být odpovídat už tomu reálnému provozu vozidla, to znamená, že už nebudeme testovat emise v laboratořích, což se dělo teda doposud, ale od září bychom měli testovat auta v reálném provozu, protože bylo jasné, že to auto se jinak chová jednou v laboratoři a jinak se prostě chová potom v tom terénu.
Já se teď usmívám, protože jsem si vzpomněl, jak se před lety byli v prsa, že splňují přísné evropské normy. Odpočme.
No, ale víte, ono je to o tom dialogu i s tím průmyslem, to, co já třeba v Bruselu často říkám, že je chyba, aby jsme tu legislativu tam dělali od stolu, že je potřeba, aby jsme měli pořádný dialog a věděli, na jednu stranu tady potřebujeme, to všichni víme, v jakém stavu máme životní prostředí, že se na tom podílí automobilový průmysl, je jasné, že z větší části se na to podílí dieselové motory, taky víme všichni, ale teď si musíme nastavit nějaký pravidla hry, ale takový pravidla hry, který budou i realizovatelný, proveditelný pro ty automobilky. Nemůžeme taky střílet čísla jen tak od stolu.
To je tady automobilový průmysl. Pojďme k dalším záležitostem, jaké máte ještě nejbližší teď před sebou úkoly, třeba v tomto ekonomickém směru. Je něco dalšího, co se před vás staví jako výzva?
Tak valí se toho docela hodně. Jedna z věcí, která mě osobně zajímá, je digitální Evropa. Všichni máme ty chytré telefony, které v minulosti, já třeba, když jsem studovala, jsem ještě neměla. A my se v Evropě snažíme teď vymyslet, aby jsme víc propojili Evropu digitálně, protože v tuhle chvíli všichni bezvadně fungujeme v těch našich jednotlivých státech, ale úplně netěžíme z toho, co bychom mohli těžit, když propojíme 28 států, dohromady dáme 500 milionů spotřebitelů. Z toho, co vidím, je, že naše firmy si poměrně dobře poradili v tomto sektoru. Jsme jedinou zemí třeba v Evropě, kde negooglujeme, ale máme Seznam. Ale horší trochu je to třeba se státní správou. My, když si děláme vždycky vyhodnocení toho, jak fungují jednotlivé státy v digitálním sektoru, tak zjistili jsme, že za minulý rok Česká republika je od spoda druhá, za náma už je nejhorší Rumunsko, co se týká komunikace občanů s veřejnou správou. To mě hrozně trápí, všichni z nás víme, co to je, když si chceme udělat novou občanku, aby jsme si na to vzali 2 dny dovolené. Prostě když vidíte, že třeba Estonsko tohle všechno si udělá přes počítač, všechno funguje, mají občanky s elektronickým podpisem, daňové přiznání za 3 minuty přes váš mobilní telefon. Tohle je podle mě budoucnost Evropy a doufám, že se nám podaří opravdu povzbudit co nejvíce, jak ten podnikatelský sektor, tak i ten veřejný sektor, aby jsme vytěžili maximum z té, já bych řekla, digitální revoluce, kterou teď žijeme.
Ono je to těžké. Na jedné straně tady digitální revoluce, na druhé straně tam spousta lidí vám tady řekne, že jde na výbor místo na obecní nebo městský úřad, tak to je potom těžké. S Ditou Charanzovou o životě, o Evropské unii, před vámi je ještě kolik let tedy funkčního období?
Mám před sebou, ten mandát je na 5 let,
takže máte 3 roky.
Ještě 3 roky. Já vlastně pracuji ve 2 výborech. Jeden výbor je pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, tam se hodně věnuju právě třeba té digitální agendě, a druhý je mezinárodní obchod, kde se snažím pomáhat našim českým exportérům, aby jsme prostřednictvím Evropské unie vyjednávali pro ně lepší přístupy na zahraniční trhy, aby mohli lépe a snadněji vyvážet na třetí trhy.
Co orientace na Čínu? No jo, právě ta hospodářská, myslím.
No jo, Čína je velké téma po všech stránkách. My jsme zrovna minulý týden ve Štrasburku měli debatu nad tím, zdali Čína má mít takzvaný status tržní ekonomiky, což ono to vypadá jako nějaké slovíčkaření, ale v praxi to bude mít velký dopad v mnoha sektorech i v České republice, především v ocelářství, protože pokud bychom ten status tržní ekonomiky Číně koncem roku přiznali, tak to v podstatě může v České republice ohrozit tisíce pracovních míst. Takže musíme být velmi opatrní. Naši oceláři, i keramici, ale i papírnický průmysl, i skláři mají velké obavy. A bojí se, myslím si, oprávněně, protože se bojí té, jak my říkáme, té nekalé soutěže, nekalé konkurence z Číny, a v tomhle myslím, že Evropa musí mít jasno, musíme tvrdě si říci, že chceme dobře, ano, konkurence je zdravá, ale konkurence musí být založena na nějakých stejných pravidlech hry. Takže Čína rozhodně je velké téma, ta debata o tom, zdali Čína bude mít status tržní ekonomiky, či nikoliv, by se měla vést vlastně koncem tohoto roku, takže předpokládám, že to bude velké politické téma. S Čínou zároveň jednáme o investicích, protože samozřejmě celá řada evropských firem investuje v Číně, jde nám o to, aby měli zajištěnou ochranu svých investic. No a do budoucna uvidíme, jestli s Čínou budeme někdy vyjednávat i třeba obchodní dohodu, protože samozřejmě je to silná ekonomika, která sice teda, jak říkám, ne vždycky funguje podle pravidel, na které my jsme zvyklí, ale každopádně je to partner, s kterým bychom do budoucna se měli snažit rozvíjet obchodní styky.
Poslední otázka z ekonomiky, separace Ruska. Má ještě vůbec význam ta opatření, nebo mají ta opatření ještě vůbec význam vůči ekonomice? Samozřejmě jedna věc je společensko-politická, ale peníze jsou vždycky na prvním místě.
No, podívejte se, sankce jsme přijali na základě nějaké dohody a bylo jasně řečeno, že pokud Rusko nesplní tyto dohody, takže sankce budou v platnosti. Já si myslím, že je to správný přístup. Vidíme moc dobře, že ten dopad sankcí na ruskou ekonomiku je. A myslím si, že Evropa by neměla rozhodně změnit svoji strategii, pokud Rusko nezmění svoji politiku.
Uvidíme do budoucna. To bychom mohli diskutovat, to bychom si mohli udělat tady odborný seminář, ale abychom nenudili posluchače, přesto děkujeme za to, že jste nás poslouchali. Ditě Charanzové přejeme pevné nervy a zase někdy příště.
Velmi potěšením, přeji hezký den, nashledanou.
Od mikrofonu hezký den, příjemný poslech vám přeje Luboš Dvořák.